Vítam vás pri prvom videu druhého modulu. V tomto module sa pozrieme na to, čo nám dieťa svojim správaním vlastne hovorí. Pretože správanie nie je náhoda a dieťa sa nám snaží tým správaním komunikovať práve svoje potreby. A keď sa na to pozrieme takto, tak dokážeme zmeniť spôsob, akým reagujeme a aj to, ako sa spolu cítime. My, rodičia, často si myslíme, že dieťa niečo robí akoby na schvál, že nás chce nahnevať alebo skúša, kam až môže zájsť. Lenže väčšinou to tak vôbec nie je. Dieťa jednoducho používa tie komunikačné spôsoby, ktoré zatiaľ dokáže. Tie, ktoré sa naučilo, videlo okolo seba, alebo sme mu ich priamo ukázali my. A tu je kľúčová tá zmena pohľadu. Potrebujeme sa prestať sústrediť na samotné správanie a začať si klásť otázku, akú potrebu mi týmto správaním dieťa ukazuje? Čo sa mi snaží povedať? Keď to dokážeme, prestaneme s deťmi bojovať a začneme im rozumieť. A to je obrovský rozdiel. Pretože každé dieťa je vo svojej podstate dobré, dobrá bytosť, dobrý človek. A keď začneme vidieť dobro v dieťati bez ohľadu na to, ako sa správa, začne sa meniť aj náš vzťah. Láska a rešpekt sa ľahko dávajú deťom, ktoré sa správajú vhodne, pekne, slniečkovo. Ale zostať v tejto sile lásky a rešpektu, keď sa dieťa správa nevhodne, to je tá pravá výzva. A presne o tom je tento modul. O tom, ako si udržať lásku a porozumenie aj v tých ťažších chvíľach. Keď napríklad, poďme na príklady. Keď nás dieťa objíma a ide k smerom k nám a dá nám ruku alebo sa túli, tak je nám z tohto správania jasné, že potrebuje našu blízkosť. Ale tú istú potrebu môže ukazovať aj úplne inak. Napríklad, keď nás buchne, šťuchne, ťaha za rukáv alebo za vlasy potiahne. A ono vyjadruje vlastne tú istú potrebu. Ale my si povieme, čo robíš? Čo to má znamenať? Prestaň. Ale ono komunikuje, chcem byť s tebou, chcem cítiť, že si tu pre mňa, chcem sa pritúliť. A keď toto pochopíme, tak vieme reagovať inak. Namiesto napomenutia mu pomôžeme ukázať, ako to spraviť lepšie. A usmerníme to dieťa, povieme mu, že vidím, že sa ma chceš dotknúť, ak potrebuješ objatie, stačí mi to povedať. A podobne je to aj so staršími deťmi. Tínedžer odvráva, papuluje, provokuje a my máme chuť vybuchnúť, pretože to je absolútne nevhodné. Ale často v tomto správaní nie je zlý úmysel, len túžba po pozornosti. Lebo aj negatívna pozornosť je pre to dieťa stále pozornosť. A keď si to takto uvedomíme, dokážeme zareagovať pokojne a bez hnevu. Nie preto, že s tým správaním dieťaťa súhlasíme, ale preto, že vidíme, čo za ním je, čo sa za ním ukrýva. Takto to opisuje aj Sandra Blackard v knihe Say What You See, ktorú vám veľmi odporúčam. Je to taká malá publikácia, ale strašnú silu má. O tom, ako čítať detské správanie a ako cez pochopenie a porozumenie meniť komunikáciu. Dáva napríklad aj tento príklad, keď dieťa v škole podvádza. Áno, aj dieťa, samotné dieťa vie, že to je nesprávne, aj my to vieme, ale môže za tým byť snaha nie klamať, ale túžba cítiť sa schopne, úspešne, že niečo zvládlo dieťa. A my mu môžeme pomôcť tieto pocity prežívať inak, v situáciách, kde môže uspieť poctivo a s podporou. Alebo úplne bežná situácia, keď sa s niekým dospeláci rozprávajú a dieťa nám neustále skáče do reči. Prvá reakcia býva, buď chvíľu ticho, neskáč mi do reči, nechaj ma, choď preč. Ale nám dieťa v skutočnosti tým hovorí, že mám niečo dôležité, čo ti potrebujem súrne povedať hneď teraz. Takže, pretože pre deti ani neexistuje iný časový pojem ako tu a teraz. Teda keď hovorím časový, tak teraz. Keď niečo chcú povedať, potrebujú to súrne každou bunkou svojho tela nám povedať a zdieliť nám hneď teraz. A my môžeme reagovať inak, keď toto vieme a vidíme to, berieme stále, že to dieťa je vo svojej podstate dobrá bytosť a nechce nám robiť zlé, ono nemôže inak. My ho potrebujeme nasmerovať tak, že môžeme sa ho dotknúť, pozrieť sa mu do očí, povedať, vidím, že mi chceš niečo dôležité povedať, hneď ako skončím hovor, som celá tvoja. A tým mu ukážeme, že ho vidíme, že ho počujeme, že jeho potrebu berieme vážne a zároveň ho učíme, ako sa to dá aj s rešpektom k druhým. To, že či dieťa bude spolupracovať alebo sa ďalej dožadovať a čo robiť ďalej, sa budeme učiť v module 3 o komunikácii, ale zatiaľ ako príklad to stačí. No a presne tak, týmto spôsobom dieťa učíme, ako komunikovať a presne o to ide. Aby sme namiesto nálepky, ako si neslušný, nedočkavý, hyperaktívny, alebo robíš to na schvál, dokázali vidieť potreby za správaním detí. A keď sa na deti pozeráme cez túto optiku, všetko sa mení. Cítite tú silu toho? Správanie prestane byť provokáciou. Začne byť informáciou. A tá je bez emócií. Len nám poskytuje nejaké dáta, s ktorými my môžeme ako rodičia uvedomeli pracovať ďalej. Takže keď sa naučíme túto informáciu čítať, prichádza pokoj, spojenie s dieťaťom a skutočné porozumenie. A tak by som chcela, aby ste týmto modulom prešli práve s týmto nadstavením, že každé správanie dieťaťa je len spôsob, akým komunikuje svoju potrebu a za každým týmto správaním sa skrýva niečo, čo ešte dieťa nedokáže povedať slovami alebo inak vhodne. A my sme tu na to, aby sme neboli vyprovokovaní, vynervovaní a neviem, aký nešťastný z toho, ale môžeme sa práve stať tými, ktorí uvidia tú potrebu, pochopia ju, pomôžu dieťaťu pomenovať a naučiť sa vyjadrovať o mnoho vhodnejším spôsobom. Čiže ak by sme sa presunuli ešte na chvíľku k rodičovskému desatoru, tak sa jedná o prikázanie. Vždy je tam niekoľko prikázaní, a tu tak najviac je, so mnou rezonuje to 7 a 8, hlavne osmička, že reagujeme primerane, že očakávame od dieťaťa veci, ktoré zodpovedajú jeho veku a možnostiam. Čiže nemôžeme sa hnevať na deti, že nevedia niektoré veci urobiť inak a vhodnejšie a namiesto hnevu to premeníme na to pochopenie, porozumenie, bereme to ako informáciu a komunikujeme s nimi s úctou, to sme pri tej sedmičke. A keď komunikujeme takto, tak potom sa tie naše vzťahy nebúrajú, ale práve, že nás spájajú a je doma o mnoho viac pohody a spolupráce. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte nám vaše aha momenty do facebookovej skupiny a zatiaľ sa majte. Vítam vás pri druhom videu druhého modulu, ktoré sa volá Dieťa ako zrkadlo rodiča. V tomto videu sa pozrieme na to, prečo deti často opakujú správanie nás, rodičov, a prečo to nie je náhoda. Psychológ, doktor, autor Alvaro Bilbao vo svojej knihe vysvetľuje, že mozog dieťaťa je vybavený špeciálnym okruhom neurónov, ktorých hlavnou úlohou je učiť sa pozorovaním. Jednoducho povedané, dieťa sa učí tým, že nás sleduje. Ak by sme sem šupli ku mne naše rodičovské desatoro, tak je to prikázanie číslo 4, som vzorom. Takže nie je to náhoda, že sa hovorí, že sme vzorom. Naozaj za to môžu neuróny v detskom mozgu. Preto je pre nás rodičov dôležité, nesmierne dôležité si uvedomiť, že deti nerobia to, čo im hovoríme, ale robia to, čo vidia. Napríklad, keď dieťa kričí a rodič naň zakričí, aby nekričalo, tak z pohľadu dieťaťa to vôbec nedáva zmysel táto situácia. Možno to teraz vidíte, keď sa nad tým môžete zamyslieť. Vidí len to, že niekto niečo chce, vidí ako to dieťa, keď sa pozrie na túto situáciu, čo sa z nej učí, ona vidí to dieťa, že keď niekto niečo chce dosiahnuť, dá sa to dosiahnuť krikom. A jeho mozog si to ukladá. Nie preto, že by nás chceli provokovať a využívať to proti nám. Môžu za to tie malé zrkadlové neuróny, ktoré neustále napodobňujú to, čo pozorujú. Preto je pre nás kľúčové ukazovať správne vzory správania. Nestačí hovoriť, čo dieťa nemá robiť, potrebujeme mu ukázať, ako to má robiť. Takže veľmi často ako rodičia hovoríme napríklad nekrič, ale dieťa vtedy nevie, čo má urobiť namiesto toho. Jeho mozog zachytí len zákaz, nekrič. A to je tamto dvojité spracovanie, že dobre, poprvé, nemám kričať, po druhé, čo mám teda robiť. Takže lepšie je povedať, hovor potichu, alebo potrebujem, aby si hovoril tichšie. Tým dávame dieťaťu jasný, pochopiteľný, uchopiteľný návod. Takže prvý krok k podpore vhodného správania je ten, že my sami ponúkame správanie, ktoré chceme, aby dieťa napodobnilo. Zbytočne budeme hovoriť o pozitívnom myslení, ak nás dieťa denne počuje sťažovať sa, kritizovať, ohovárať alebo znevažovať iných. Zbytočne budeme hovoriť o rešpekte, ak ho v našich rozhovoroch nepočuje. Nevidí, že my nežijeme to, čo tvrdíme a chceme od dieťaťa. Takže zbytočné sú tu slová, dieťa pozoruje naše skutky. No je to aj do určitej miery strašidelné a človek na to naozaj núti zamyslieť sa nad sebou, ale presne to je jedna z vecí, čo je na rodičovstve tak úžasná, že my máme možnosť rásť spolu s deťmi. Je to nádherná spolupráca. Takže a ak aj chceme, aby dieťa bolo šťastné, tak mu potrebujeme ukázať, čo znamená tešiť sa aj z malých vecí, aby videlo, že radosť a spokojnosť nie sú cieľ, ale spôsob, akým žijeme. Takže čo by som chcela spomenúť, je, že počas 6-ročného výskumu, kedy som sa pýtala rodičov, čo chcú, aby ich deti raz v živote dosiahli, zaznievali rôzne odpovede. Aby boli úspešné, slušné, vzdelané, zodpovedné, dobrosrdečné, ohľaduplné a tak ďalej. Ale ani raz sa ten čas som nepočula, že by niekto povedal, chcem, aby bolo moje dieťa šťastné. A pritom je toto najdôležitejšie. Lebo ak my sami nedokážeme prežívať malé radosti, ako to majú zvládnuť naše deti? Dieťa sa rodí bez strachov, bez predsudkov, ale ak vidí od nás, že rodič sa bojí pavúkov a kričí, keď ich vidí, jeho mozog si to ukladá. Aha, pavúky sú nebezpečné, bojíme sa ich. A presne takto sa prenášajú mnohé naše vzorce na deti. Takže toto video je preto obrovskou pozvánkou na zamyslenie, ako sa správam, keď som s dieťaťom a ako sa správam, keď tam nie je. Pretože to, ako žijeme a komunikujeme, sa prenáša aj do tých chvíľ. Akoby takto. Dieťa nás pozoruje a sleduje, aj keď zrovna nie je priamo s nami, že nie sme v priamej interakcii s ním. Takže keď sme v aute a rozprávame sa s partnerom, s partnerkou alebo s kamoškou o niekom inom, hovárame alebo ja neviem, nejaké iné ďalšie neduhy a deti sú niekde na blízku, tak skoro 100% to vnímajú a ukladajú. Takže treba dávať pozor, ako hovoríme o iných ľuďoch, svokrovcoch, kolegoch, kamarátkach, keď teda to dieťa je na blízku. Nasáva jeho mozog ako špongy a to ste tiež určite už počuli. A aj z týchto každodenných drobností a maličkých skúseností si skladá obraz sveta. A veľmi často sa to práve potom prejavuje v tých najnevhodnejších momentoch, kedy potrebujem, aby spolupracovalo. Napríklad ráno pri odchode z domu, to je teraz veľmi časté. My sme v zhone, naháňame sa, dieťa je nervózne, podráždenie, nič mu nie je povoli. A my si hovoríme, prečo je také, prečo je práve teraz také? Ale ono len zrkadlí našu náladu, atmosféru doma, naše napätie. Takže naozaj v pohode kľúč. No a niekedy sa to v tie rána rozpadne celé ešte skôr, ako sa stihne deň začať. A to je presne ten moment, kedy si môžeme uvedomiť na tých výdych to, čo dieťa robí, len odráža to, čo cíti a vidí z nás, od nás. Takže mozog dieťaťa sa rozvíja pozorovaním a napodobňovaním a to nám dáva obrovskú silu, ale aj obrovskú zodpovednosť. A preto vás chcem pozvať, aby ste si aj dnes v pracovnom zošite, čo máme ku kurzu, napísali pár myšlienok. Ako to mám teraz? A ako by som to chcel mať? Ako by som chcel, aby vyzerali napríklad tie naše rána, alebo naše rozhovory, naša komunikácia, večerné rituály? Ale prosím, bez výčitiek. Iba aby ste si tam mali to silné uvedomenie, že ako to chcete robiť inak. A odporúčam vybrať si jednu malú vec, ktorú chcete zmeniť a skúste ju tento týždeň, nasledujúce dni alebo hneď dnes vedome trénovať. Ja vám držím palce a budem rada, ak sa podelíte o svoje postrehy, prípadne čo vám nejde alebo ide doma v facebookovej skupine. Napríklad napíšte nám aj to, že čo ste sa rozhodli robiť inak, čo skúšate, na čom pracujete. A nezabúdajte, nesnažíme sa byť dokonalí, ale chceme sa zlepšovať. A presne o tom to celé je. Keď sa my stávame lepšou verziou seba samých, pomáhame aj našim deťom, aby sa oni stali tou lepšou verziou seba. Milí rodičia, vítam vás pri treťom videu druhého modulu. Toto bude krátke, ale veľmi dôležité video s názvom Okamžitý odstraňovač každodenných sklamaní. Stretávam sa s tým, že čo najviac narúša vzťah medzi rodičmi a deťmi sú očakávania. Rodič očakáva, že dieťa sa nejako zachová, niečo povie alebo urobí určitým spôsobom a ono to urobí inak. A v tej chvíli do rodičov vstúpí frustrácia. A keď sa frustrácia spojí s únavou a emóciami, ďalšími, roztočí sa známa negatívna špirála, ktorú som už párkrát spomínala. No a my zareagujeme podráždenie, dieťa zareaguje na náš tón, my sa ešte viac nahneváme a ideme spolu dolu, 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 dolu. Je dôležité si uvedomiť, že dieťa má svoj vlastný svet. Svoje tempo, svoje plány, svoje predstavy o tom, ako má deň vyzerať, situácia vyzerať, hra vyzerať a tak ďalej. A tie jeho predstavy sa jednoducho nestretávajú s tými našimi väčšinou. Čiže narazia do seba dva svety, náš rodičovský a ten detský, a keď sa zrazia, tak vznikne konflikt. A v ďalšom module sa budeme rozprávať, v treťom, o tom, ako tieto situácie zvládať pomocou komunikačných techník a stratégií, ale už teraz si môžeme zapamätať jedno, že očakávania sú koreňom mnohých zbytočných sklamaní. Napríklad, prídeme domov a v duchu dúfame, že deti budú mať upratané, že si budú robiť úlohy, že všetko pôjde hladko, že bude pohoda, lenže realita, ako vieme, býva iná. A hoci sme to aj tušili, aj tak nás to rozhodí. A práve v týchto momentoch sa oplatí pripomínuť si, čo je za motiváciu každého človeka, aby vykonával určitú činnosť. Či už je to malé dieťa, tínedžer alebo dospelák. Za motiváciou sú tri základné veci. Túžba učiť sa a rozvíjať, potreba prijímať lásku a uznanie a snaha vyhnúť sa nepohodliu. A preto sme tu my rodičia ako sprievodcovia, nie ako policajti, nie ako sudcovia, ale ako tí, ktorí vedia, kde sú hranice a dokážu ich udržať pokojne a s istotou. Napríklad, ak sa dohodneme s dieťaťom, že po jednej rozprávke sa televízor vypne, rozprávka skončí a dieťa prosí ešte o jednu. My si v duchu povieme, že však sme sa dohodli predsa. A keď to nezaberie, tak sa nahneváme, lebo máme pocit, že dieťa nedodržiava dohodu, na ktorej sa spolu podielalo. A akokoľvek pekne mu povieme, že teda ďalšia rozprávka nebude, tak ono si ju dožaduje. A my sme cítime ukrivdení, lebo jednoducho dieťa porušilo svoju stranu dohody. Ale pre dieťa je to úplne prirodzené. Jednoducho skúša, či tá hranica platí aj dnes, či platí aj teraz. Možno inekedy sme povolili, tak ono skúša znova jednoducho. A tu prichádza náš okamih. Netreba sa rozčulovať, ani cítiť zlyhanie či hnev. Stačí pokojne zopakovať dohodu jedenkrát a povedať zopakovať dohodu. A to je to dôležité, že už nebudeme ďalej rozprávať, ale budeme konať. Zoberieme ovládač, vypneme rozprávku a povieme, dohodli sme sa na jednej rozprávke, teraz televíziu alebo knihu odložíme podľa toho, z čoho bola rozprávka. A dieťa samozrejme môže reagovať hnevom, plačom, sklamaním, krikom, neviem čím všetkým, a to je úplne v poriadku. Ono si potrebuje vyventilovať emócie, potrebuje to zvládnuť, ten náraz na tú hranicu. A my mu môžeme ukázať, ako to robiť vhodnejšie, ako povenovať, že je smutné, alebo poskytnúť niečo, do čoho môže buchnúť, ale namiesto toho, aby sa hádzalo o zem alebo hovorilo niečo nevhodné. My mu povieme, že sme tam pre nich, že rozumieme, že je nahnevané, ale že jednoducho tak sme sa dohodli. Žiadna emócia od nás negatívna nie je potrebná. Nemusíme sa na nikoho hnevať. A nemusíme byť ani sklamaní z toho, že dohoda nešla hladko. Hladko je to len proces učenia. A preto tu mám aj tie rodičovské desatoro prikázania, ich trošku zväčším, lebo prvé a druhé je pre nás dôležité. O tom prijímame dieťa bez podmienok, to som hovorila aj doteraz, a my potrebujeme vytvárať bezpečné prostredie. Pretože aj tie hranice, čo máme, prikázanie číslo 5, súvisia s tou jednotkou, že hranice sú pre deti ako múr, o ktorý sa môžu oprieť, nie ako väzenie, ale ako opora. Pomáhajú im cítiť sa v bezpečí, že deti vedia, odkiaľ pokiaľ sa môžu v kľude slobodne pohybovať a že my sme tam tí, ktorých ochránia od toho okolia. Takže my sme tí, ktorí určujú hranice a zároveň tí, ktorých aj strážia a držia. Takže samozrejme najlepšie funguje, keď sa dohodneme a vytvárame ich spolu s deťmi, ale zodpovednosť za ich dodržiavanie je stále na nás. A tu je ten okamžitý odstraňovač každodenných sklamaní. Prestaňme očakávať, že dieťa sa zachoval, bude správať presne podľa našich predstav. Radšej rátajme s tým, že bude reagovať ako dieťa, nie ako dospelý. Nevypočítateľne. A keď sa to potom aj stane, že bude nejaká reakcia, ktorá nie je úplne vhodná, tak namiesto frustrácie si len pripomenieme, aha, teraz prichádza chvíľa, kedy môžem zostať v kľude a ukázať, že hranica jednoducho platí. A potom tam, áno, vždy pripomenutie hranice a potom nejaká tá akcia sprievodcovská v rodičovskej sile, to budeme preberať všetko v module 3. Takže toto malé uvedomenie dokáže okamžite zmeniť energiu v celej rodine a nie je to o dokonale poslušných deťoch, o poslušnosť, ja neuznávam to, vy ma poznáte, považujem za dôležitú zodpovednosť. A teda nejdeme riešiť poslušnosť ani dokonalosť v deťoch, ale pokojných rodičov potrebujeme, ktorí vedia, že deti sa učia postupne a potrebujú naše vedenie. Takže ak dnes očakávate, že niečo pôjde presne podľa plánu, skúste to pustiť. Hlboko sa nadýchnite a povedzte si, nech sa deje čokoľvek, zostávam v pokoji. Moje dieťa je môj žiak, takisto ako ja som žiak môjho dieťaťa. Učíme sa navzájom od seba a keď si to takto zoberieme, tak môžeme sa... Ono... Viete, ťažko vám to budem hovoriť, tu spolu s tým súvisí aj prikázanie 7, 8, 9, 10 a preto majte to stále na očiach, lebo to vám pripomína, ako zostať stále v tej rodičovskej sile a mať tú výchovu, ako by moja kamarátka povedala, v merku a nechcem povedať, že pod kontrolou, lebo my nechcem ani deti držať pod kontrolou, je to o komunikácii a o spolupráci celá výchova, takže... Buďte v kľude, pustite očakávania, to je ten skutočný odstraňovač sklamaní a ja vám mega držím palce, lebo toto je tiež niečo, čo sa človek musí naučiť a ak budete chcieť, napíšte do našej skupiny, ako sa vám darí v situáciách, kde by ste sa inokedy rozčúlili a teraz ste to zvládli pokojne, chcem vedieť každý jeden váš úspech a ak sa podelíte, tak viem, že je to možno pre mnohých výstup z komfortnej zóny, ale možno tým inšpirujete aj niekoho ďalšieho, kto by to teraz zrovna doma veľmi potreboval. Vítajte pri ďalšom videu Rodičovskej akadémie a dnes sa pozrieme na tému, ktorá dokáže okamžite zmeniť spôsob, akým sa pozeráme na svoje deti aj na seba. Volá sa dnešné video Aj dieťa je len človek. A hoci to znie jednoducho, skrýva sa v tom veľká pravda. Psychológ Abraham Maslow kedysi vytvoril známu pyramídu ľudských potrieb. Hovorí, že naše správanie nie je náhodné, vždy ho riadia nejaké naše potreby a tie sa vrstvia od tých najzákladnejších až pod tie najvyššie. Úplne dole na pyramíde sú fyziologické potreby, spánok, jedlo, voda, oddych. Až potom prichádza na rad pocit bezpečia, potreba istoty, prijatia, lásky, uznanie a napokon sebarealizácia. Jednoducho povedané, ak nemáme naplnené tie základné potreby, tie dole, ťažko môžeme fungovať ďalej. A to isté platí aj pre deti. Aj oni majú svoje baterky, ktoré sa počas dňa vybíjajú v škôlke, škole, pri hre s kamarátmi, v rušnom prostredí, pri zvládaní emócií a pravidiel a častokrát, keď prídu domov, bývajú často úplne vyčerpané. Nie drzé, nie neposlušné, nie že by nepočúvali, len sú unavené jednoducho. Predstavte si aj vy, že prídete z práce a niekto na vás hneď spustí, čo si dnes robil, ako si to vyriešil, s kým si obedoval a my by sme na chvíľu najradšej len vypli a nazbierajú to svoju silu, mali chvíľu kľud. A presne tak to má aj dieťa, len nám to nevedia povedať slovami. A my, hoci to myslíme dobre, hneď často dieťa po príchode zo školy alebo materskej školy začneme bombardovať otázkami. Čo bolo v škole, čo ste mali na obed, dostali ste známky a dieťa sa môže buď uzavrieť, alebo nám odvrknúť, alebo len mlčí. A my si povieme, zase sa s ním nedá dohodnúť. Ale tu vôbec nejde napríklad o neochotu, len nemajú energiu. Jeho pyramída potrieb je práve niekde, nachádza sa niekde na spodu to dieťa a najprv potrebuje doplniť tie základné fyziologické potreby, až potom môže stúpať ďalej, spolupracovať a tak ďalej. až keď si oddychne, naje sa, potom bude mať, bude sa cítiť v bezpečí, že bez nejakých našich útokov, atakov, až potom má priestor na komunikáciu, spoluprácu, učenie. Takže namiesto otázok niekedy stačí len ticho. Nechajme dieťa len tak byť, bez požiadaviek, bez rozhovorov. Niektoré deti si potrebujú lahnúť, iné sa pohrať samé, iné si pozrú radi rozprávku, iné si kreslia, alebo len chvíľku sedia. Dovolme im to. Keď si oddychnú, same prídu a vtedy zrazu hovoria, smejú sa, zaujímajú sa, chcú spolupracovať. A nie preto, že by sme ich presvedčili alebo donútili, ale preto, že už majú z čoho dávať znova. A ak chceme dieťaťu prejaviť voči nemu záujem, nemusíme ho hneď povedať. Stačí povedať niečo jednoduché a úprimné, keď sa znovu uvidíme. Rád ťa vidím. Alebo tešila som sa na teba. A tým povieme všetko. Dieťa cíti, že je vítané, že domov je miesto, kde môže vypnúť, kde nič nemusí, kde stačí byť. A keď sa cíti takto prijaté, otvorí sa samo. Bez nátlaku, bez prehovárania. Takže to isté platí. Moja babka toto hovorila, že žena takto má vítať manžela, že nič od neho nechcieť, len ho privítať, nech sa cíti dobre a potom urobí všetko. To sú rady starých materí, múdrych. Takže keď budete mať na budúce pocit, že vaše dieťa nechce spolupracovať, skúste sa na chvíľu zastaviť a spýtať sa, má teraz vôbec z čoho dávať, posunúť sa vyššie na tú laťku, na tej pyramíde. Možno potrebuje len chvíľu oddychu, možno jedlo, možno objatie, možno pohyb vonku, to tam tiež k tomu patrí, že ak je dieťa zavreté stále doma, tak potom je frustrované z toho, že nemôže mať pocit toho priestoru a zažiť ten pohyb. To sú tiež jedny zo základných fyziologických potrieb, takže sami vieme, ako sa my cítime dobre po prechádzke a niekedy predtým nie je s nami ani vôbec reč, takže nezabudnite, že dieťa je tiež len človek a keď mu najskôr dovolíme, umožníme v bezpečnom prostredí, ako nám hovorí prikázanie číslo 1, ak mu dovolíme dobiť svoje baterky, tak až potom od neho niečo môžeme chcieť a všetko ide jednoduchšie. Komunikácia, porozumenie, aj náš vzťah. Vítam vás pri ďalšom videu Rodičovskej akadémie. Dnes sa pozrieme na dva najčastejšie dôvody, prečo deti nepočúvajú, keď od nich niečo chceme. A hneď na úvod, toto sa netýka len malých detí. Aj školáci, tínedžeri majú svoje vývinové potreby, aj oni skúšajú, testujú hranice a učia sa cez vlastnú skúsenosť. Možno to aj poznáte, že niečo poviete a dieťa si ide to svoje. Máte pocit, že vás ignoruje, že nechce počúvať, lenže väčšinou za tým nie je nepočúvanie alebo neposlušnosť, ale nejaká vývinová potreba dieťaťa. Niečo, čo dieťa jednoducho musí vyskúšať, aby sa mohlo posunúť ďalej. Čo sú to tie vývinové úlohy? Podľa vývinovej psychológie prechádza každé dieťa rôznymi fázami, v ktorých sa učí nové zručnosti. Aby sa ich naučilo, potrebuje ich opakovane trénovať, skúšať, skúmať, porovnávať. Ak na to nemá vhodné prostredie, hľadá si ho samo. A vtedy sa nám rodičom môže zdať, že robí, takzvané robí zle. Hádzanie veci z kočíka, búchanie po stole, pri malých deťoch, mladých, pri starších, prskanie vody alebo sácanie do súrodenca. Všetko môže byť len prejav vývinovej úlohy. Dieťa sa učí, ako svet funguje. Keď hádže predmety napríklad, tak skúma gravitáciu. Zaujíma ho, čo sa stane, keď niečo pustí, aký to spraví zvuk, keď to dopadne. Odrazí sa to, rozbije sa to. Skúma naše reakcie, ako reagujeme, keď niečo ono takéto urobí. Či tak reagujeme vždy, či tak reagujeme, aj keď príde babička na návštevu a tak ďalej. Takže pre nás je to chaos, pre dieťa výskum. A keď sa ho snažíme zastaviť, ono pokračuje, lebo musí. A to nie je neposlušnosť a nepočúvanie, lebo treba ono len potrebuje, ono má tú silnú potrebu pochopiť svet vlastnými rukami, doslova. A ako reagovať? Našou úlohou ako rodičov je pomôcť dieťaťu túto potrebu naplniť tak, aby to bolo bezpečné, zmysluplné, vhodné a zároveň priateľné aj pre nás. Ak potrebuje napríklad hádzať, dajme mu priestor. Poďme spolu hádzať kamene do vody, triafajme ponožky do koša, skúšajme trafiť loptičky niekde do cieľa. čím viac mu dáme možnosti skúšať, tým rýchlejšie naplní túto potrebu, opustí ju a posunie sa ďalej na ďalšiu potrebu. A my si pritom zachovávame pokoj. Pozrite sa na to aj inak teda. Keď budete mať na budúce pocit, že dieťa vás zase nepočúva, skúste sa na chvíľu zastaviť a opýtať sa, nie je to len ďalšia vývinová úloha? Aj obyčajné hádzanie môže byť len tréning úchopu, koordinácie, načasovanie, pohybu, základ všetkého od športu po písanie. Deti vedia, čo robia. Buďme na ne hrdí a namiesto karhania ich, môžeme k ním sa pridať a spoločne objavovať svet, v ktorom sa práve oni učia fungovať a učia sa, ako fungujú ostatné veci. Takže skúsme si všímať, čo naše deti momentálne robia dookola, opakovane, s neskutočným záujmom. Ako by sme ich až nevedeli zastaviť. Či už je to batola, predškola, či buberťák, vždy sa niečo učia. Ako napríklad, oni to majú prirodzene v sebe, potrebu rásť. Ako sme si hovorili, že tie tri dôvody za akoby motivácie, jedna z tým je učiť sa rásť, to je tá prvá. A dieťa tiež, nikto mu nehovorí, že musí sa učiť chodiť. Ono prirodzene to v sebe má, že chce napredovať. A tak najskôr švornoškuje, potom sa skúsi postaviť, potom skúša prvý krok, potom utekať, skákať na jednej nohe, preliezať, podliezať a neviem čo všetko, až kým nie je jeho koordinácia naplno vyvinutá. Takže každá tá vyvinová úloha, každé vykonávanie je krok do ďalšieho levelu v rámci jeho rastu. Takže dieťa je vždy pripravené a ide do toho naplno. Preto nás niekedy sa môže stať, že zdať sa nám môže, že nás nepočúva. No a my môžeme túto cestu podporiť tým, že mu pripravíme vhodné prostredie, porozumieme mu a pozbudíme ho. No a pointa nie je zakazovať deťom robiť veci, ktoré ich lákajú. Pointa je nájsť spôsob, čas a miesto, čiže budeme vytvárať bezpečie. Ako prihovorí prikázanie 1. No a potrebujeme teda, aby mohli si to v bezpečí vyskúšať. Takto sa naučia nové zručnosti, ale nie len to, posiluješ sa aj náš vzťah, pretože namiesto neustáleho zakazovania, okrikovania a nedorozumení prichádza práve že viac porozumenia, rešpektu a spolupráce. No a keď sa deti cítia, že im rozumieme, nepotrebujú toľko zavádzať boj. A keď ich necháme skúmať svet s našou podporou a usmernením, vyrastú z nich sebavedomé, zvedavé, zdravé bytosti. Takže na budúce, keď vaše dieťa niečo bude skúšať, spomente si, niektoré veci si jednoducho musí vyskúšať a našou úlohou a potešením a požehnaním je byť pri tom, pomôcť im robiť to tak, aby to bolo spoločensky vhodné a bezpečné. A uvidíte, keď sa na to pozriete takto, tak zažijete spolu ešte kopec srandy a upevní sa váš vzťah. Takže poďte za nami do skupiny nám povedať, čo zrovna vy riešite takéto s deťmi. Budeme sa veľmi tešiť.
Vítam vás pri vysielaní Ako zvládať záchvaty hnevu u detí, doma i vonku. V dnešnom videu si povieme, prečo existujú dva rôzne prístupy, ako sa zachovať a čo robiť a čo hovoriť, keď sa dieťa hodí o zem alebo začne kričať alebo dožadovať niečo veľmi nevhodným spôsobom. A poviem vám aj, prečo sa už nikdy nemusíte hanbiť alebo cítiť zle, keď takéto niečo vaše dieťa robí na verejnosti. No a aby sme si to vysvetlili presne, tak potrebujeme sa pozrieť na to, ako funguje detský mozog. Veľmi zjednodušene, veľmi zrýchlene z pohľadu výchovy, z pohľadu pedagogiky. A vlastne na základe toho budete vedieť už vždy, vedieť presne, čo urobiť, keď dieťa sa rozhodne vlastne dostať sa do tohto záchvatu hnevu, alebo teda chová sa takýmto spôsobom nevhodne. Či už je to doma, alebo doma pri večeri, pri stole, alebo niekde na detskom ihrisku, alebo v obchode, keď nekúpite, čo by si želalo. Dovolte mi nazdieľať myšlienkovú mapu. Tak, na to, aby sme vedeli, čo urobiť, potrebujeme rozlíšiť medzi dvomi druhmi záchvatov hnevu u detí. Na to nám pomôže, keď si pozrieme, akým spôsobom psychológovia rozdeľujú mozog dieťaťa. To, že existuje pravá a ľavá hemisféra, tak to vieme všetci zo základnej, prípadne zo strednej školy však. pravá hemisféra, že je zodpovedná za určité veci, ako vnímanie trojdimenzionálneho priestoru a zvukov a tak ďalej. Ľavá hemisféra je zodpovedná za abstraktné, analytické myslenie, výpočty, jazykové schopnosti. Vieme, že tieto hemisféry spolupracujú a každá má teda svoje funkcie. Čo my ale potrebujeme pri záchvatoch hnevu a pri deťoch ako rodičia poznať, je rozdelenie na dolný a horný mozog. Ono, ten mozog sa rozdeľuje na viacero častí a všetky majú krásne medicínske pomenovania, to ale my vôbec nepotrebujeme. Nám stačí vedieť toto rozdelenie na dolný a horný, aby sme ako rodičia vedeli reagovať tak, aby sme pri záchvatoch hnevu deťom pomohli alebo ten záchvat hnevu zhoršili. Takže v skratke si povieme funkcie týchto častí mozgu a potom, čo môžeme robiť. Takže dolný mozog je zodpovedný za najzákladnejšie a aj najdôležitejšie funkcie pre fungovanie organizmu, ako je dýchanie, žmúrkanie, za reakcie a impulzy, ako keď sa rozhodujeme, keď sa niečo stane, či budeme bojovať alebo utečieme, takzvané fight or flight reakcia. Takisto je zodpovedný za silné emócie, ako je hnev alebo strach. No a horný mozog, alebo môžeme povedať aj vyšší mozog, má na starosti také tie komplexnejšie úlohy, ako je napríklad regulácia emócií, branie do úvahy, následky za naše činy, rozmýšľanie pred tým, ako konáme, a branie do úvahy pocity iných, čiže empatia. No a my keď sa narodíme, keď sa dieťa narodí, tak má plne vyvinutý dolný mozog. Aby mohlo si vypýtať jedlo, aby mohlo, keď potrebuje náručie rodičia, zaplakať, aby sa mohlo ozvať, keď sa bojí, dať nám to najavo, aby prežilo. No ale horný mozog, ten sa, jeho vývin ukončí približne niekedy okolo 25. roku života človeka. A teraz si predstavte, že chceme od dieťaťa, ktoré má 2,5 roka, aby sa chovalo rozumne a nehádzalo sa o zem, keď jeho horný mozog má ešte dlhú cestu, kým sa ukončí jeho vývin. Teraz už možno tušíte, že teda tie záchvaty hnevu súvisia s horným a dolným mozgom. Takže my si ich teraz spolu prejdeme, aj spolu s tým, čo treba robiť, aby ste takýto záchvat čo najrýchlejšie zvládli. A vrátili dieťa naspäť do, povedzme si, že do normálu, kedy je vyrovnané, v pohode, môžete s ním komunikovať. Takže a používa na rozmýšľanie hnevu. Prvý druh je, keď sa dieťa rozhodne, že vám urobí scénu. Takzvané urobiť scénu, to znamená, že nekúpite mu, čo by chcelo, tak začne kričať. Alebo dožaduje sa niečoho, čo mu nemôžete dať, alebo nechcete. Jednoducho začne sa chovať absolútne nevhodným spôsobom a vynucuje si takto pozornosť, alebo teda to, po čom túži. No a robí to preto, lebo takéto chovanie na vás pravdepodobne zaberá, alebo zaberalo v minulosti. Čiže ono skúša, či to bude zaberať aj teraz. Ale dôležité tam je, že jeho horný mozog je, plne operuje, je funkčný a dieťa, kedykoľvek by chcelo, mohlo by tento záchvat hnevu ukončiť zo sekundy na sekundu, pretože nie je ovládané tým dolným mozgom, ale horným a v podstate rodič má v tejto situácii len jedinú možnosť, pretože platí pravidlo, nikdy nevyjednávajte s teroristom. Takže treba určiť jasné hranice a neskôr mať zrozumiteľnú diskusiu o vhodnom a nevhodnom správaní. Ako príklad som si sem poznačila, to môže byť príklad z hračkárstva. Viem, že tohto macka veľmi chceš, ale takéto chovanie je neprípustné. Ak sa hneď neukludníš, budeme musieť odísť a nekúpime nič. Sú to, v tomto prípade je to jasné pomenovanie situácie, toho, čo je potrebné, toho, čo je neprípustné a aké budú dôsledky. A dieťa v tomto prípade pomôže na dieťa hovoriť, pretože dieťa môže počúvať. Jeho horný mozog, ktorý spracováva tieto informácie, je aktívny Ale to, že či dieťa sa rozhodne vás počúvať alebo bude pokračovať v záchvate hnevu, to je druhá vec. Ale čo pomôže, je byť dôsledný. Naozaj to, čo ste povedali dieťaťu, že sa stane, ak takéto chovanie neprestane, čo by malo byť čo najviac logické, ako môže byť, tak ak nebudete dôslední, nebude vám to fungovať a dieťa bude stále skúšať tieto záchvaty hnevu naplánované, alebo ako také, že ich ovláda, ovládané záchvaty hnevu, môžeme tak povedať. No a čo myslím tým, že logické následky by mali byť? Aha, to znamená, že nie, že napríklad ten príklad s tým mackom v obchode, v hračkárstve. Ak neprestaneš kričať, tak zajtra nepôjdeme na zmrzlinu. To je akoby, je to následok, ale nie je logicky, nesúvisí priamo s tým činom. Kdežto, keď povieme, ak neprestaneš kričať, ak nebudeš teraz potichu, tak budeme musieť odísť z obchodu. Je to logické, pretože nechceme tam znepríjemňovať pobyt v obchode ostatným ľuďom, je to spoločensky nepripustné a tak ďalej. To s dieťaťom neskôr, keď už znova bude vlastne budeme môcť sa s ním porozprávať, tak môžeme si to s ním prebrať, samozrejme s ohľadom na vek. Takže ak budeme v tomto prípade, keď dominuje horný mozog v týchto záchvatoch hnevu, ktoré dieťa ovláda, ak budeme dôslední v týchto následkoch, tak ono zistí, že táto stratégia získavania vecí, ktoré chcú, nefunguje a prestanú ju postupne používať. Takže to je, keď dieťa vie, čo robí. A teraz sa dostávame k záchvatom hnevu, kedy dominuje dolný mozog. V tomto prípade, keď dieťa absolútne stratí kontrolu nad svojim správaním a dostane sa do tzv. Amoku, tak to je vtedy, keď horný mozog sa úplne vypne, nefunguje, dieťa hádže sa o zem, kope okolo seba, zaháňa sa pestiami, kričí, chová sa absolútne iracionálne, a to preto, lebo horný mozog je vypnutý a ono nemá ako myslieť na to, aké budú následky tohto chovania, ako sa cítia pri tomto iní, ako inak by sa dala táto situácia vyriešiť, nejaké logické riešenie. Toto je absolútne vypnuté a preto je potrebná úplne odlišná reakcia rodiča, ako keď dominuje horný mozog. Lebo ťažko budeme vysvetľovať dieťaťu, že prečo by to nemalo robiť a že budú nejaké následky a tak ďalej. Ono nemá ako to spracovať a situáciu len zhoršíme v tomto prípade. Takže potrebujeme, našim prvoradým cieľom je pomôcť sa upokojiť dieťaťu a neskôr môžeme prebrať situáciu, keď ono už bude mať znovu zapnutý a plne funkčný ten horný mozog. Takže upokojujúci prístup, to znamená, môžeme sa jemne dotknúť dieťaťa, príjemne sa mu prihovoriť, povedať, že vidím, že si nahnevaný, ale som tu s tebou, poď. Prípadne podľa toho, čo ho nahnevalo. Áno, keď rozčuli dieťa napríklad to, že ste mu teraz išli umyť vlasy a ono sa ešte chcelo hrať a začne kričať, tak prestaneme liať vodu na vlasy, prestaneme umývať, povieme počkám, ukludníme sa spolu a jednoducho spojíme sa s tým dieťaťom takým tým príjemným materským alebo otcovským prístupom, čiže žiadne príkazy, zákazy, dôsledky alebo vyhrážanie, toto tu nemá vôbec čo hľadať, pretože to situáciu len strašným spôsobom zhorší. Čiže my potrebujeme, aby dieťa vedelo, že ho milujeme napriek tomu, že teraz sa takýmto spôsobom chová, že sme tam s ním a že počkáme, kým sa upokojí. Samozrejme, ak náhodou je situácia nebezpečná alebo môže poškodiť majetok alebo ohroziť svoju bezpečnosť, tak zasiahneme dieťa, chytíme, ale naozaj pokúšame sa byť čo najviac jemný, najviac rešpektujúci a taký upokojujúci efekt mať na dieťa a takým spôsobom volíme aj tón hlasu. Je to veľmi dôležité a dieťaťu to pomôže veľmi rýchlo sa ukludniť a vrátiť späť do normálu, kedy potom môžeme prebrať, čo sa stalo, prečo to dieťa nahnevalo alebo rozčulilo, ako by sme to mohli urobiť na budúce, aby to bolo viac v pohode pre všetkých. No a tu sa dostávame už na záver. A kde by som chcela povedať a zdôrazniť, že Záchvaty hnevu takéhoto typu, obidvoch typov, sú úplne prirodzenou súčasťou detského vývinu a nedá sa to nejakým spôsobom preskočiť. Minimálne tie záchvaty hnevu dolného, keď nefunguje, vlastne keď sa vypne horný mozog a máme aktívny ten dolný mozog iba s tými primitívnymi funkciami, tak to súvisí len s časom a skúsenosťami dieťaťa. A samozrejme s našim prístupom. Čo sa týka reakcií tých záchvatov hnevu, kedy dominuje horný mozog, tak tie môžeme minimalizovať až úplne odstrániť časom, lebo dieťaťu jednoducho tento prístup nebude fungovať. Je to aj pre nich energeticky náročné a je rešpektujúcim spôsobom môžeme nájsť omnoho krajšie a lepšie a efektívnejšie spôsoby, ako spolupracovať a ako vlastne diskutovať o týchto veciach, ako docieliť to, aby deti nás počúvali. Keby sme sa do tohto púšťali, tak ako naplníme ďalšie video, ale tu som vám chcela naozaj povedať, že vidím častokrát, ako dieťa sa hodí o zem v obchode, no ale my musíme rozlíšiť, že či je to, že sa snaží nami takzvane manipulovať a dosiahnuť svoje, kedy potrebuje len určiť tie hranice jasne s tým, že u nás v neposlušných deťoch to stále robíme rešpektujúcim spôsobom. A iné je, keď dieťa proste už je unavené, vyčerpané, hladné alebo podobne a horný mozog sa mu vypne a funguje v tom dolnom mozgu, kedy potrebuje skôr náruč a jemné, pekné slova rodiča ako nejaké vyhrážky. Tak ja dúfam, že to bolo jasné z tohto vysielania, z tohto videa. Ak náhodou máte nejaké otázky, napíšte mi určite. No a vek dieťaťa je v tomto tiež rozhodujúci, pretože čím je dieťa staršie, tak tým viac má tendenciu, ak mať nejaký záchvat hnevu, tak využitím toho horného mozgu, kedy vie, čo robí a môže toto chovanie zastaviť. A čím sú deti akoby mladšie, tak tým viac sú tieto záchvaty hnevu skôr spôsobené tým dolným mozgom. Takže je dobré naučiť sa rozoznávať tieto dva druhy týchto záchvatov a využívať dve rôzne reakcie.